Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 16. novembar, vijesti dana. Ministar odbrane Hrvatske Damir Krstičević kazao danas u Međugorju da svaki zločin mora biti kažnjen.
Ali pravosudna tijela moraju biti neovisna, moraju biti oslobođena svih političkih pritisaka.
Odgođeno izručenje Sanjina Sefića Bosni i Hercegovini, njegov advokat uložio žalbu na ekstradiciju. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske na području Banja Luke uhapsilo 8 osoba osumnjičenih za teški kriminal i razbojništvo. Usvajanjem informacije o pravosnažnosti presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Pilav protiv Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo obavezu otklanjanja povrede prava koju je sud utvrdio.
Ukoliko se samo presuda implementira, onda su to zaista preinake u Ustavu Bosne i Hercegovine, onda potom izbornom zakonu i još nekim pratećim aktima.
Bosna i Hercegovina je među državama koje imaju najozbiljnije probleme sa korupcijom, stoju rame uz rame sa Jermenijom, Kazahstanom, Litvanijom, Moldavijom, Rusijom i Ukrajinom.
Oko 65% ne slaže se s tim da je u posljednje 4 godine došlo do ikakvog pomaka u borbi protiv korupcije, odnosno da se nivo korupcije smanjio.
Na području Apatina i Sombora razotkrivena i uhapšena grupa od 10 lica koja je prodavala, distribuirala i koristila različito naoružanje, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović. Predsjednik Rusije Vladimir Putin donio odluku o istupanju iz Rimskog statuta. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, najviše dnevne temperature od 9 do 15 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Ministrica odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš jutro se u Međugorju sastala sa ministrom odbrane i potpredsjednikom Vlade Republike Hrvatske Damirom Krstičevićem. Razgovarali su o vojnoj saradnji dvije zemlje, terorističkim prijetnjama te hapšenju 10 pripadnika HVO-a u Orašju. Današnji sastanak bio je priprema za zajedničku sjednicu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Hrvatske, govori ministrica odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš.
Mi smo raspravljali o tome da koristeći metod Smart Defense razmijenimo zajednička mišljenja, ideje o budućoj suradnji, jer svi smo mi opterećeni nedovoljnim proračunskim sredstvima. Razmijenili smo i te ideje na koji način u stvari izlobirati u svojim vladama, a ja u vijeću ministara, za što veći proračun za Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine, kako bismo mogli modernizirati i omogućiti pripadnicima oružanih snaga što bolje uvjete života i rada na terenu, ali isto tako kad sudjeluju u mirovnim misijama.
Ministar odbrane Hrvatske Damir Krstić Krstičević kazao je u Međugorju da svaki zločin mora biti kažnjen, te da pravosudna tijela moraju biti nezavisna i oslobođena političkih pritisaka.
Što se tiče optužnica, svaki zločin mora biti kažnjen, ali pravosudna tijela moraju biti neovisna, moraju biti oslobođena svih političkih pritisaka. Tu ne smije biti nikakve diskriminacije, da se jednima sudi na jedan način, da se drugima sudi na opet drugi način, moraju biti svi međunarodni standardi. Ja vjerujem da zajedno i ministar i ja da to očekujemo da se to dogodi.
Usvajanjem informacije o pravosnažnosti presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Pilav protiv Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je utvrdilo obavezu otklanjanja povrede prava koju je sud utvrdio. To znači da će mjere iz presude od juna 2016. godine biti uključene u plan za izvršenje ranije donesenih u predmetima Sejdić Finci te Azra Zornić, u kojim je već godinama ranije nije postignut napredak, informiše Gordana Sandić Hači Hasanović.
Evropski sud za ljudska prava potvrdio je da je dr. Ilijas Pilav diskriminisan jer se kao stanovnik Republike Srpske nije mogao kandidovati za bošnjačkog člana BH predsjedništva. Povodom sjednice vijeća ministara kaže da je njegova misija završena donošenjem presude suda u Strasburu.
Znači ona je apsolutno potvrdila sve navode apelacije. Sad je pitanje hoće li biti implementacija ili neće. Ako će biti, kako će biti. Ja više nisam faktor koji može utjecati na bilo šta. Ide se na pravni teren i tu već ja utjecaja nemam.
Na izvršenje presude i nakon 7 godina čekaju Dero Sejdić i Jakob Finci. Azra Zornić je dobila potvrdu Evropskog suda da su prekršena njena osnovna ljudska prava prije 2,5 godine. Pravni zastupnik u predmetu Ilijas Pilav, poslanik u BH parlamentu Damir Arnaut, kaže da politička volja za izvršavanje presuda, odnosno za izmjene ustava i zakona, postoji samo deklarativno.
Ukoliko se samo presuda implementira, onda su to zaista sitne preinake u Ustavu Bosne i Hercegovine i onda potom izbornom zakonu i još nekim pratećim aktima, ali to se proširuje na brojna druga politička pitanja. Mislim da se može objektivno reći da sličnu situaciju imamo i po pitanju grada Mostara, gdje neke stranke ne žele samo implementirati odluku Ustavnog suda, već to odvesti u jednom širem pravcu.
Ovih dana član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović je izjavio kako je postignut dogovor da se presuda Sejdić-Finci, koju zvaničnici Evropske unije ponovo stavljaju kao prioritet, implementira do kraja januara naredne godine. Predsjedavajući predsjedništva Bakir Izetbegović je međutim rekao da je to nemoguće ostvariti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Članovi Zajedničke komisije Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske za usaglašavanje zakona, propise i akata usvojili su amandman Kluba Bošnjaka na zakon o lokalnoj samoupravi koji se tiče nacionalne zastupljenosti u lokalnim zajednicama. Zajednička komisija nije usaglasila stavove na tri odluke i jedan zaključak koji je Narodna skupština donijela nakon održavanja referenduma o 9. januaru kao danu Republike Srpske, informiše Erdoğan Katana.
Predsjedavajuća Vijeća naroda Republike Srpske Nada Tešanović saopštila je da je Zajednička komisija usaglasila i usvojila amandman Kluba Bošnjaka na zakon o lokalnoj samoupravi. Prema ovom amandmanu, na osnovu rezultata posljednjeg popisa stanovništva, jedinice lokalne samouprave obezbjeđuju proporcionalnu zastupljenost konstitutivnih naroda i grupa ostalih u organima i jedinicama lokalne samouprave, uključujući i funkcionere jedinica lokalne samouprave koji se ne biraju direktno. Tri odluke Narodne skupštine koje se tiču referenduma o 9. januaru kao danu Republike, na koje je Klub Bošnjaka stavio veto, nisu usaglašene, kazala je Tešanović.
Četiri idu na Ustavni sud, ide na Ustavni sud zakona o katastru i ono što je isto bilo bitno, Bošnjaci su povukli amandman koji se odnosio na službenike u organima lokalne zajednice.
Predsjednik Kluba Bošnjaka Mujo Hadžiomerović objasnio je da tri odluke i jedan zaključak koji se tiču referenduma nisu bili prihvatljivi jer je sama odluka o referendumu pravno neosnovana zbog odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji je zabranio održavanje referenduma o danu Republike.
Ali pokrenuli smo vitalni nacionalni interes na ove odluke i zaključak prije svega zbog proceduralnih propusta. Narodna skupština je, evo, u pola godine dva puta objavljuje u službenom glasniku akte koje usvoji prije konačne odluke Vijeća naroda, oni su to objavili.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Transparency International u Bosni i Hercegovini predstavio je rezultate globalnog barometra korupcije za 2016. godinu. Izraživanjem su obuhvaćene 42 države Evrope i Centralne Azije, a učestvovalo je 60.000 ispitanika. Bosna i Hercegovina je među državama koje imaju najozbiljnije probleme sa korupcijom i stoji rame uz rame sa Jermenijom, Kazahstanom, Litvanijom, Moldavijom, Rusijom i Ukrajinom, informiše Mirna Sadiković.
U Bosni i Hercegovini svaki treći ispitanik smatra da je korupcija jedan od najvećih problema, odmah nakon nezaposlenosti i kriminala. Vladajuće strukture, zdravstvo i policija ocijenjeni su kao najkorumpiraniji. Ipak, trećina ispitanika priznala je da je bila u poziciji da da mito bilo za zapošljavanje, zdravstvene usluge ili policiji kako bi izbjegli kazne u saobraćaju. Više od 80% građana negativno ocjenjuje rad vlasti u borbi protiv korupcije, kaže Ivana Korajlić iz Transparency Internationala i dodaje.
Oko 65% ne slaže se s tim da je u posljednje 4 godine došlo do ikakvog pomaka u borbi protiv korupcije, odnosno da se nivo korupcije smanjio.
Iako većina građana smatra da je jedan od načina borbe protiv korupcije prijavljivanje, a potom i odbijanje da se plati mito, tek 10% njih kaže kako bi to i učinilo, objašnjava Korajlić.
Na pitanje zbog čega smatraju uopšte da ne bi trebali prijavljivati, naravno tu je uvijek među prvima strah od posljedica, a zatim činjenica da građani smatraju da iako prijave korupciju zapravo neće to ništa značiti, neće napraviti nikakvu razliku, što dodatno govori opet o nedostatku povjerenja u institucije.
Date su i preporuke kako smanjiti korupciju. Jedna od prvih zadaća je transparentnost u radu javnih institucija, zatim smanjenje uticaja i izvršne vlasti na rad pravosuđa. Transparentan sistem imenovanja ne samo sudija i tužilaca, nego i čelnika ostalih institucija, te usvajanje bolje zakonske regulative za one koji korupciju prijavljuju, kao i zaštita novinara koji izvještavaju o korupciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U prvih 9 mjeseci ove godine zakoni su se sporo donosili, a neophodne strategije su izostale, ocjena je nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa nakon monitoringa rada Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Rezultati su više nego skromni, smatraju u CCI-u, izvještava Milad Obradović.
U nevladinoj organizaciji Centri civilnih inicijativa smatraju da se vlast na državnom nivou nalazi u čudnoj situaciji. Zašto čudno je, pojašnjava Ana Lučić, koordinatorica CCI-a.
Njeni najznačajniji uspjesi uglavnom su rezultat razumijevanja i pomoći izvana, a njeni najveći neuspjesi rezultat su destruktivne politike unutar zemlje. One koje u svom godišnjem izvještaju UN-u pomenuo je visoki predstavnik govoreći o tendencijama koje pokazuju određeni politički akteri ka vraćanju na destruktivne planove iz prošlosti koji vode ka podjelama.
Tek rad Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u prvih 9 mjeseci ove godine po broju sjednica i razmotanih mjera među najboljima je u posljednjih 6 godina. Međutim, radi se o takozvanim operativnim mjerama, a nisu usvojene ni energetska ni strategija o gasu. U zakonodavnoj sferi rezultati rada su prilično skromni, kaže Ivica Čavar iz monitoring tima CCI-a.
Utvrđeno je 14 zakona, od kojih su svega 2 temeljni, dakle novi zakoni, a ostalo su izmjene i dopune već postojećih zakona. 3 mjeseca do kraja 2016. godine nije bilo realizirano čak 80% zakona koji su bili planirani u programu rada za tekuću godinu.
Rad Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u prvih 9 mjeseci nije ništa bolji, ukazuje Čavar.
Među najlošijima u posljednjih 6 godina. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine za prvih 9 mjeseci usvojila svega 18 zakona.
Pak, kada se poredi sa regijom, zakoni koji se usvoje u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine najskuplji su. Izračunato je i koliko koštaju.
Ukoliko uzmemo prosjek ukupnih neto mjesečnih primanja zastupnika i izaslanika, koja se kreću u rasponu od 4800 do čak 6500 konvertibilnih maraka, te ista stavimo u kontekst sa brojem usvojenih zakona na razini PSBH, dolazimo do podatka da svaki usvojeni zakon u prvih 9 mjeseci građane naše zemlje košta cirka 150.000 maraka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Vlada Republike Srpske ove godine se zadužila 17 puta u ukupnom iznosu od 482 miliona maraka.
Ukupni dug Republike Srpske na kraju 2015. dostigao je 5,3 milijarde maraka, što je skoro 60% bruto domaćeg proizvoda.
Širom Bosne i Hercegovine obilježen Svjetski dan tolerancije.
Trebamo pokazati ljudima širom svijeta koliko je mir u stvari važan.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Prije najavljenog o ostalim temama iz Bosne i Hercegovine. Nakon što je jučer u Srebrenici predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kazao kako bi dvije entitetske vlade trebale u tom gradu održati zajedničku sjednicu s ciljem ekonomskog razvoja i izdvajanja novca za obnovu infrastrukture, iz federalne vlade još nema stava o tome. Federalni premijer Fadil Novalić poručuje da se ne radi o zvaničnom pozivu, te da izjavu ne može komentarisati. No Srebreničani inicijativu pozdravljaju tvrdeći da se dosadašnja politika koja je vođena i Sarajeva i Banja Luke treba ostaviti po strani, a sve snage usmjeriti ka rješavanju gorućih ekonomskih problema. Dženana Karabegović.
Oko 2000 osoba u Srebrenici nalazi se na birou za zapošljavanje, a 1000 ih je zaposleno. Veliki broj onih koji radi iz drugih susjednih opština, zbog nedovoljno posla iz opštine se svakodnevno iseljavaju mlade osobe. Zbog toga su, kako kaže za naš radio novinar Marinko Sekulić, nova radna mjesta prijeko neophodna. To je razlog zbog kojeg Sekulić pozdravlja inicijativu da entitetske vlade sjednu za isti sto i dogovore ekonomske prioritete, ali izdvoje novac za Srebrenicu.
Bio sam prije nekoliko dana na Vrelo Gubera i stoji tabla tamo da su radovi trebali biti završeni prije 5 godina. Međutim, stoje još uvijek započeti objekti. Srebrenica od te banje imala prije rata po 90.000 noćenja i 3 miliona dolara prihoda. Da li će se to šta pokrenuti i hoće li banja proraditi, a u svakom slučaju ta banja kad bi proradila u Srebrenici bi se dobrim dijelom vratio život.
Sadik Ahmetović, poslanik u državnom parlamentu i nekadašnji potpredsjednik Skupštine opštine Srebrenica, navodi da je ideju da se entitetske vlade sastanu u Srebrenici javno iznio još prošle sedmice. Iako postavlja pitanje zbog čega je Dodikova inicijativa došla tek nakon pobjede Mladena Grujičića za načelnika, Ahmetović navodi da ipak dosadašnje političke zakulisne igre treba staviti pod tepih i posvetiti se tome da se Srebrenica ne pominje samo u julu, već da i Sarajevo i Banja Luka počnu ulagati novac u izgradnju infrastrukture i obnovu turističkog potencijala.
Objektivno, vlade entiteta imaju u svojim budžetima sredstva koja podrazumijevaju i kapitalna ulaganja, i infrastrukturna ulaganja, i ulaganja u privredu, i ulaganja za izbjeglice. Nažalost, obje vlade su je tretirale. To svakako nije adekvatno za tako devastirani prostor.
Pored inicijative da se dvije vlade sastanu u Srebrenici, prvi čovjek u RS-u jučer je kazao i da će vlada tog BH entiteta riješiti pitanje vode i puteva u svim selima, obnoviti fasade na svim zgradama u naseljenim mjestima, urediti korito rijeke Križevica te raditi na razvoju i zapošljavanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vlada Republike Srpske ove godine se zadužila 17 puta u ukupnom iznosu od 482 miliona maraka i pored toga nedostaje im još 80 miliona kako bi ostvarili budžetski plan, a sav novac je potrošen na troškove budžeta. Ekonomisti upozoravaju da se Republika Srpska nalazi u teškoj situaciji s obzirom da su kamatne stope na pomenuta zaduženja visoke, a uz to uskoro na naplatu dolazi oko 900 miliona konvertibilnih maraka iz ranijeg perioda. Slušamo Gojka Veselinovića.
Prodajom dugoročnih obveznica u 2016. godini vlada Republike Srpske zadužila se za 256 miliona maraka po kamatama i do 4,5%. Aukcijom kratkoročnih trezorskih zapisa zadužili su se za 176 miliona, a 50 miliona dobijeno je od MMF-a. Kada se presavije tabak, ukupno zaduženje od 480 miliona nije dovoljno da zatvori budžetsku rupu ovog entiteta, pa je plan do kraja godine uzeti još 80 miliona kako bi u Ministarstvu financija mirno spavali. Ekonomista Zoran Pavlović ističe da je u ovim dugovima najbolnije što su kamate mnogo visoke, čak više i od onih po kojima se zadužuje Federacija BiH, što će se odraziti negativno u narednom periodu.
Tako da će biti uštede na teret upravo onih socijalnih kategorija da bi se platile takve kamate koje su u biti previše visoke, ali zato što Republika Srpska nema izlaza na neka svetska tržišta i to je razlog da plaćamo tako visoku cenu kapitala koji se u biti troši za dnevne potrebe ili za potrebe tekuće godine.
Sa druge strane, ekonomisti upozoravaju da se krediti privredi smanjuju iz godine u godinu, iako u bankama ima dovoljno novca za ove plasmane. Razlog je što banke ne vide korist od finansiranja realnog sektora s obzirom na loš privredni ambijent i na stabilne političke prilike. Ekonomista Siniša Pepić smatra da će se očekivanja vlade teško ostvariti, ali postoji nada ako uspiju dobiti sredstva MMF-a ili Svjetske banke i ulože ih u privredu, a ne u budžetsku potrošnju što je do sada bila praksa.
Rješenje za Republiku Srpsku za izlazak iz takvog stanja jeste jedno veće zaduženje kojim bi se relaksirala ta situacija. Međutim, sama relaksacija može da proizvede novi stres ukoliko u tom periodu ne bi vodila računa o tome da se izgradi privredni ambijent i sistem gdje bi ona mogla da ubire veće prihode iz svojih redovnih izvora finansiranja, a to je iz poreza, a osnovna pretpostavka za povećanje prihoda iz poreza jeste razvoj realnog sektora.
Ukupni dug Republike Srpske na kraju 2015. dostigao je 5,3 milijarde maraka, što je skoro 60% bruto domaćeg proizvoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Brčko distrikt je prva lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini koja je implementirala rezultate prošlomjesečnih izbora. Formirana je nova skupština, izabran njen predsjednik i zamjenik, a potom i novi brčanski gradonačelnik. Zoran Matkić ima detalje.
Novoformirana skupština Brčkog distrikta za predsjednika skupštine izabrala je Seda Kadrića, zastupnika SDA. Njegov zamjenik je Ivica Filipović iz HDZ-a, a novi gradonačelnik i mandatar vlade Brčkog distrikta je Siniša Milić iz SNSD-a. Gradonačelnik Milić je kazao da će nova vlada raditi na poštivanju zakona i propisa, unapređenju gospodarstva i poljoprivrede, poboljšanju zdravstva i obrazovanja te
uvođenju više reda u funkcionisanju javne uprave, da bismo odgovorili izazovima koji su pred nama, to je prije svega pitanje privrede i to otvaranja radnih mjesta u realnom sektoru i europskih integracija. Mi ćemo vrlo brzo izaći sa predlogom o tome da se formira posebno odjeljenje za evropske integracije kako bismo odgovorili svim izazovima koji stoje pred distriktom Brčko na ovom evropskom putu.
Među prioritetima nove vlade su donošenje novih zakona, među kojima i zakon o formiranju i radu poslovnih zona.
Cijenimo da je to jedna razvojna šansa Brčkog distrikta koju ova lokalna zajednica u odnosu na sve druge treba da iskoristi u mnogo većem obimu, jer mi imamo skupštinu koja je u stanju da kreira zakone i da ponudi stimulativan privredni ambijent za privlačenje domaćih i stranih investicija.
Novi brčanski gradonačelnik najavio je formiranje vlade u narednih 15 dana. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Europa.
Zio Ribić, čijih je osmoro braća i sestara ubijeno u Zvorniku 1992. godine, od gradske uprave Tuzla dobio je stan. Tvrdi da je u ovom gradu od trenutka kada je ostao sam uvijek imao pomoć, te da samo zahvaljujući tome danas nije beskućnik, nego ugledni radnik i promoter mira u svijetu. Iz Tuzle se javila Maja Nikolić.
Posljednjih godinu dana u javnosti se mnogo govorilo o Ziji Ribiću, čovjeku koji je s 5 godina u obiteljskoj kući u Zvorniku ostao bez osmero braće i sestara i roditelja. Samo pukom srećom jedini je među njima preživio. Sve ove godine kao dječak, mladić i danas odrastao čovjek živio je sam u neizvjesnosti bez riješenih osnovnih egzistencijalnih pitanja. Zio Ribić.
Što se tiče te romske populacije, nisu ništa pomogli. Jasmini Mamović je na teleđenaza bila moje četiri sestre u januaru javno rekao da će mi pomoći. Eto, ispunio je obećanje.
Zio Ribić je do 18. godine živio u domu za djecu bez roditeljskog staranja. Poslije je nekoliko godina živio u tuzlanskoj Amici, a onda, zahvaljujući poslodavcima hotela Tuzla, gdje radi kao kuhar, živi u jednoj sobi.
Uvijek govorim da je meni Tuzla nešto najljepše što mi se desilo, zato što ima puno nacija, a i to mi se sviđa u Tuzli što smo svi multietnički. Biće mi žao, ja kažem, kad izađemo iz tog hotela.
Ovih dana novi stan Zio uređuje.
Polako, za jedno mjesec, dva, ako Bog da, da se uselimo ovdje. Ono, za početak, krevet, neki dvosjed, stolica, ništa više. Ono.
Zio Ribić je prije mjesec dana identificirao kosti najmlađeg dvogodišnjeg brata Sabrije i još jedne sestre. Nakon 25 godina sahranit će svoje najmilije, iako pravdu na sudu za zločince koji su mu ubili obitelj nikada nije dočekao. Presuda za taj zločin je ukinuta zbog, kako je navedeno, nedovoljno dokaza. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U posljednje vrijeme u Bosni i Hercegovini došlo je do eskalacije govora iz mržnje, a samim tim i do povećanja broja incidenata koji se mogu dovesti u vezu sa krivičnim djelima počinjenim iz mržnje. Čuo se to danas u Mostaru na treningu za novinare pod naslovom Zločin iz mržnje i govor iz mržnje. Mirsad Behram.
Maida Bahto-Kestenđić iz Vijeća za štampu BiH kaže kako su, na primjer, zaprimili mnogo žalbi na govor mržnje u komentarima posjetilaca na internet portalima, što je očita zloupotreba prava na slobodu izražavanja.
Recimo, kada je u pitanju 2016. godina, Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini zaprimilo preko 400 žalbi. Od toga, kada su u pitanju žalbe na govor mržnje, oko 150 žalbi se odnosi na govor mržnje, bilo u tekstovima ili u komentarima posjetilaca, ali ako gledamo odnos, ipak prevladavaju žalbi koje se odnose na komentare posjetilaca.
Snježana Ivandić-Ninković iz Asocijacije za demokratske inicijative iz Sarajeva kaže kako je, osim govora mržnje, povećani broj incidenata koji se mogu dovesti u vezu sa krivičnim djelima počinjenim iz mržnje.
Mi smo zabilježili 148 incidenata prošle godine, a već ove godine u ovom trenutku imamo negdje oko 150, znači da ćemo do kraja godine imati vjerovatno još veći broj krivičnih djela nego prošle godine.
Uzroke govora i krivičnih djela iz mržnje, tvrde, u NVO sektoru treba pored ostalog tražiti i u ekonomskoj i socijalnoj situaciji u BiH.
Tako da je to sve zavisi u stvari od same situacije u kojoj se nalaze građani Bosne i Hercegovine i mi ne možemo predvidjeti, ali ono što želimo da radimo je da edukujemo građane i da kažemo da to nije prihvatljivo ponašanje, jer ono vodi dalje u eskalaciju mržnje i stvara jednu zajednicu nesigurnom za njene žitelje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Koalicija za borbu protiv mržnje Drvar, grad razumijevanja, uz podršku misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, nizom različitih aktivnosti obilježava Međunarodni dan tolerancije, a centralni događaj održan je danas na dvije gradske lokacije. Željka Mihaljević.
Današnjem ispisivanju poruka tolerancije te oslikavanju platna ispred srednje škole Drvar i murala na glavnoj gradskoj ulici prethodio je opsežan rad učenika i volontera po cijelome gradu, kazala nam je Dušica Runić, članica koalicije, inače ravnateljica srednje škole Drvar.
I već su okričili, odnosno prefarbali su sve grafite u glavnoj ulici koji su imali neprimjeren sadržaj. I evo danas imaju završne aktivnosti, oslikavaju panele sa porukama mira, ljubavi i tolerancije.
A učenik Boris Opačić dodaje.
Trebamo pokazati ljudima širom svijeta koliko je mir u stvari važan.
Drvaru, a i Bosni i Hercegovini u cjelini, ovakve akcije su potrebne kao i koalicije za borbu protiv mržnje i u njima bi trebalo biti više mladih ljudi, mišljenja je Ognjen Krivošić.
Da se okupljaju oko dobrih projekata, ovo što su do sad uradili je fantastično. Mi zaista i hvalimo i kritikujemo, a evo ovo je zaista ponos svih nas.
Ovaj događaj dio je širih aktivnosti koje misija OSS-a u Bosni i Hercegovini organizira u sklopu inicijative Supergrađani i Supergrađanke, a u okviru obilježavanja tjedna tolerancije. Iz Drvara za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Povodom Međunarodnog dana tolerancije građani Srebrenice su na simboličan način u vremensku kapsulu ostavili predmete i suvenire kako bi se čuvali u periodu od naredne 24 godine. Ovim skupom organizacije okupljene oko koalicije Srebrenice na neobičan način obilježili su dan tolerancije. Slušamo Sadika Salimovića.
Cilj ove aktivnosti je da građani poklone predmete iz svakodnevnog života i pohrane ih u vremensku kapsulu. Bekir Halilović, omladinski aktivista.
Prvenstveno jednom novom idejom da okupimo građane Srebrenice. I na neki drugačiji način nego dosadašnjih uobičajenih načina pokazati pripadništvo ovo zajednice. A u suštini to je tolerancija, biti pripadnik jedne zajednice.
Osim nekoliko nevladinih organizacija, ovu zanimljivu ideju podržao je OSC. Will Richard, šef kancelarije Srebrenica.
Mi smo na ovaj dan odlučili da kreiramo vremensku kapsulu koju možete da vidite ovdje. Pozvali smo građane Srebrenice da danas dođu, da ponesu sa sobom neki svoj predmet, nešto što je njihovo lično, što simbolizuje njihov život 2016. godine. A za 24 godine, znači 2040. godine, planiramo ponovo da otvorimo vremensku kapsulu.
Ovu aktivnost vodi nekoliko nevladinih organizacija iz grupe Koalicija Srebrenica u cilju promovisanja kohezije lokalne zajednice, dijaloga i sveobuhvatnog razvoja Srebreničke opštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Muzeju Republike Srpske u Banja Luci je danas održana tradicionalna manifestacija povodom Međunarodnog dana prava djeteta. Ovaj put u goste u muzeju su došli učenici osnovnih škola iz Kozarske Dubice i Knežice. Kroz razgledanje eksponata, predavanja pričalo se o tradiciji, ali i o poštovanju različitosti. Milorad Milojević.
Osnovci iz Kozarske Dubice i Knežice imali su priliku da vide razne eksponate iz muzejske postavke, koji sežu još u praistoriju, no uz kratko predavanje upoznati su i sa tradicijom naroda koji ovdje žive, sa narodnim nošnjama i običajima. Sve to, kaže viša muzejska pedagoginja Nataša Nogo, bitno između ostaloga i za razvoj tolerancije među djecom.
U cilju globalnog razumijevanja dječjih prava i dječjih potreba, kako i dječjih blagostanja, tako i međusobnog prihvatanja različitosti.
12-godišnji osnovac Milan Sekulić kaže da bi djeca morala više da uče o toleranciji.
Kod nekog ne ima, kod nekog ima, zavisi kod koga. Uglavnom 50-50% da ima kod djece, a kod nekih ne ima.
Povodom Međunarodnog dana djeteta i Javni fond za dječju zaštitu Republike Srpske obezbijedit će novčanu podršku za maloljetne porodilje, korisnice prava iz dječje zaštite koje su se porodile u proteklih godinu dana, a ukupno ih je 50. Ova podrška maloljetnim porodiljama organizovana je s ciljem da se skrene pažnja na pojavu probleme i rizike maloljetničkog rađanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na samom smo kraju emisije još jedan kratak pregled vijesti. Ministar odbrane Hrvatske Damir Krstičević kazao danas u Međugorju da svaki zločin mora biti kažnjen. Odgođeno izručenje Sanjina Sefića Bosni i Hercegovini i njegov advokat uložio žalbu na ekstradiciju. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske jutros rano u Banja Luci uhapsilo 8 osoba. Bosna i Hercegovina je među državama koje imaju najozbiljnije probleme sa korupcijom, stoji rame uz rame sa Jermenijom, Kazahstanom, Litvanijom, Moldavijom i Rusijom, nalazi su Transparency Internationala. Osumnjičeni Zoran Lončar danas se predao pripadnicima Federalne uprave policije, potvrdila je glasnogovornica tužilaštva kantona Sarajevo Azra Bavčić. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, najviše dnevne temperature od 9 do 15 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studije u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.